šiandien ir rytoj, kiek galėsime pasidalinti mintimis ar maldomis, šitą susitelkimo laiką, primdamas iš ankstinę žinę, kad nesate naujokai, visi žinot, kuria ranka žegnotis ir kuria malda reikia kalbėti, jeigu pradeda šnekėti Tėve mūsų, tai šitų naujienų jau negilinsiu. Tačiau kiekvieną kartą priimdami savo į laikmetį, savo situaciją ir norėdami eiti, kaip sako, bažnyčios pasiuntinybė kartu su Dievu ir kartu su žmonėmis, turime tarsi naujai suvokti tą pačią situaciją, tą patį laiko reikalavimą, su kuriuo susiduria krikščionybė aplamai ir konkrečiai mūsų visuomenė. Todėl iš tikrųjų, kad galėtume sekti tą Evangelijos Seno Testamento kitų šventraščio knygų dvasia, reikėtų pasirinkti kokį tai įvaizdį, ženklą, simbolį, kadangi tas mokymo būdas, kai visa stora knyga trenkia per galvą ir žiūri, kiek liko, toj galvoj žinių nelabai patikimas. Tad iš tų 50 kelių knygų, skyrių, daugybės eilučių, išsirinksime tą įvaizdį, kuris būtų mums, mūsų ieškojimams, lengviau įsimenamas, lengviau atsimenamas ir labiau sietųsi su tomis užduotimis, kurias mes šiandien svarstysime. Pasakysiu jį vienu žodžiu – išėjimas. Tai, kas šventraštyje yra šio žodžio prasmėse, iš karto noriu pasakyti ir perskaityti, kad aš toli gražu net nebandysiu jų visų pateikti ar išreikšti ar apibendrinti. Bet aš jau dabar bandau perduoti jums šitą raktą, kuriuo mes bandysime ieškoti sprendimų šiandienos kai kurių situacijų, kai kurių klausimų akivaizdoje. Dėl ko? Taip pat galiu suraminti tikrai ne dėl to, kad jūs būtumėt tokie problemiški ir neradus kokio nors sprendimo, reikėtų išrašinėti kažkam kažkokias konsultacijas, gelbėjimo modelis, kaip ten anoniminė alkoholika ir taip toliau, nei dvasinė, nei cheminė prasme nesate tokiose problemuose. Mūsų užduotis yra kiek kita. Galbūt jie geriau nusakytų šventraščio žodžiai rinktiniais kviečiais juos maitina. Jeigu jums kada nors teko būt pas močiutę ar kas iš kaimo pas tėvus, gal tokia komanda, eik skabyk bulvės, rink, važiuosim sodyt. Va. Tai turbūt gerai atsimena tą, drįščiau paklausti, kas esat skabę bulvės rūsį? Matot, beveik susišnekėsiu. Tai rasdami tą bendrą įspūdį, turbūt gerai atsimena, kad visada atrodo, kad ten jau būni per ilgai. Yra įtarimas, kad tų bulvių daugėja ir kad jos iš viso kažkaip įkyriai ten tuos daigus leidė. Bet toji užduotis, kurią reikia atlikti, taip pat turi ir vieną labai nemalonę procedūrą. Jeigu ruošiamės tais bulves sodinti, tai mes ne tik jas ten skabom ruošim, bet ir atrenkam supuvusias nuo gerų. Nes, kaip žinot, supuvusias sodink nesodinės, nors tą pačią kiekvieną pavasarį tris kartus, jinai niekur gero nedarys. Taigi tas bulvių perrinkimas rūsyje, mums žinomas dalykas, iš to kilnaus darbo norisi jį baigti ir išeiti. Bet vietoj šito suvalkietiško apie bulvę šventraštyje yra kitas pasakymas. rinktiniais kviečiais juos maitina. Gal kas esate rinkę iš kubilo ar iš rėčkos geriausius, gražiausius grūdus, niekam neliepi mama ar senelė, kad eik perink kviečius ir išrink visus labiausiai blizgančius, geltoniausius ir didžiausius. Nebandė tokio darbelio? Ne. Tai va, tokio darbelio nebandžius sunku įsivaizduoti, su bulvėm šitą įsivaizduojam, bet šis pasakymas, kad ponui patiktų bandelė, tai jie maldavo į miltus iš rinktinių kviečių. Juos reikia peririnkti ir iš jų išrinkti pačius, pačius tinkamiausius pono bandeliai. Tai čia tau nebulvės. Ir šventame rašte labai lengvai mesteli šitą, kažkiek tai vergų, žinot, dirbdavo tą darbą. Beigos paslapties, kad didesnė dalis mūsų istorinės visuomenės tai buvo vergai. Dirbdavo tą darbą. Vieni rinkdavo, dar kaip ir mes, truputį bulves, kitiems tekdavo rinkti kviečius, o Dievas ištarė šiuos žodžius rinktiniais, kviečiais juos maitina. Neliepia rinkti, sako, pasirinkim. Bet sako apie viešpaties dosnumą, rinktiniais, kviečiais juos maitina. Taip išsireiškima apie krikščionybę, mūsų pilna samprata katalikybė, kuri iš visos tos mūsų civilizacijos apie 18 tūkstančių metų istorijos tampa rinktiniais kviečiais. Kiekvieno laikmečio visuomenė, kiekvieno laikmečio kultūrai. Ir ji maitina, tai yra krikščionybė. Bažnyčios mokymas, bažnyčios istorija, dvasios veikimas ir sakramentinė tikrovė mus maitina. Rinktiniais kviečiais. Mes jų net nerenkam. Mes net nežinom, kur juos reikia rinkti. Ir net nežinom, kaip mes atrinktume, kuris yra rinktinis, kuris ne. Ir tol, kol mes esame tik tai valgytojai, tų labai minkštų baltų bandelių iš rinktinių kviečių mėgėjai, tai mums per daug ir nerūpi. Bandelę suvalgyti visi moka. Ir kuo skanesnė, tuo geriau suvalgo. Bet kiek davė man suprasti, čia sėdi žmonės, kurie jau dar kažką tai prideda prie to, kad suvalgo tas geras bandelės. Jūs jau turite ir maitintojų užduotis kažkur tai. Kažkam jūs pateikinėsite. Krikščioniška teologija, liturgija, kultūra ir etika. Kas turi šventimus ar įžadus, dar pateikinės pagal savoje pasiuntinybę dar tam tikrą papildomą kiekį tų rinktinių kviečių, siunčiami bažnyčios darbuotis. Tad pirmasis klausimas, visi rankas į kišenės. Sukiškit. Gerai pasižiūrėkit, kieno nekiavas. Kiek turit kviečių, ištraukit ir parodokit. Tai ką mes šiek galingai apsimeluot ruošim? Ateisim pas kažką, kas iš mūsų tikėsis, į mus žiūrės, mirksės, iškart pamatys kokie, išskyrus gal vieną kokį plepį, visi labai jauni ir gražus. Bet jeigu jie lauks tų rinktinių kviečių ir mes įkišim rankas į kišines ir jų nėra, mes sakysim, turiu pernykščio meduolį iš po eglutės pusę, galiu duoti. Aš turiu sidabrinį batuką nuo kalėdų senelio kepurės, dar ką nors. Gal mes ir parinksim kokių nors blizgučių. Bet iš tikrųjų ateinant prie žmogaus, ateinant prie visuomenės, su to krikščionybės pažadu, mums momentaliai atitenka šitas teisybės egzaminas. Jūs tikrai nesitikėjot, kad aš bandysiu iškrausyti jūsų kišenės. Kunigai retai taip daro, jie greičiau jį kalba, kad patys įsikrausytų. O aš, matot, radau gudrų būdą pakrausyti visiems po kišenės ir patikti. Kokiu iš čia rinktinių kviečių padalins rytoj, už poryt, dar kažkada. Tai va šito palyginimo arba šito egzamino, kaip jį pavadint, tiesiog noriu priartinti prie tos situacijos. Mes galime būti labai žaibiškai, labai realiai užklausti. Negalėsim pasiekti bibliotekos, kelis šimtus tomų teologinių raštų parašusių popiežiaus paklausti, paskambyti Vatikaną. Turėsim tik savo kišenes ir maždaug tokio pat tuštumo galvą. Gal šiek tiek pilnesnė už kišenes. Žiūrint, koks kur balansas. Kai kuriem gali būti viskas kišenėse, kai kuriem viskas galvose, kai kuriem maždaug po lygiai. Bet lauks ar ištrauksime tuos rinktinius kviečius. Ne bulvės, bet šventrasti žada, rinktiniais kviečiais juos maitina. Todėl ir šiandien toje išėjimo sąsaja su mūsų dabarties tikrove noriu pasakyti, kad rinkom, perrinkom ir laikas iš to rūsio išeiti. Jeigu kas gerai parinko nors porą maišų bulvių paskabį ir išeinat iš to rūsio, kurios ten buvo, pirmiausia, jūs pribloškė kas? Šviesa. Neužmirškit šito. Kada išeinam iš rūsio, pirmas efektas, ne kiek gandrų ant stogo, ir ne tai, kad šuvalaka vandenį iš kibiro prie šulnio, kur neši į kambarį, o šviesa, besąlygiškai, be šuns ir be gandrų, ir net be šulnio. Ir tas pirmasis efektas, kada mes išeinam iš rūsio į šviesą, nors dirbo labai gerą darbą, tada mes darom ką, mes prisimerkėm arba kaip apspangę turbūt jį palaukėm ir paskui jau žiūrim, ką toliau gyvenimas duos. Reikia pasakyti, kad kiekvienas laikmetis turi savo įrūsį, savas bulves, savus grūdus. Kiekviename laikmetyje kažkas kažką tai peririnkinėja. Ir pagal tą pasiuntinybės pažadą iš krikščionės tikisi rinktinių kviečių, rinktinių grūdų. Tačiau net ir uoliausiai priimdami savo įtikėjimą, savo krikščionybę. Konkrečiuose istoriniais apystovose po to 50 metų trukusio buvimo Rusy su raudonom sienom, su visokiais vadų portretais ir statulom, netikrais dievais ir lozungais, mes išėjome iš sovietinio rūsio, su savo inteligencija, su savo atradimais, praradimais, su savo kultūra, kuri taip pat turi perlų tų rinktinių dalykų. Ne viskas vien bulvės, pririnkome rinktinių grūdų, bet išėjus iš to rūsio apspangom, atsivėrė vakarai. Skabėm, rinkom, darėm, nemesai, vaikam bus kitom kartom kultūra, dar kas nors. Mes priėmėm tą krikščionybę per jūsų tėvus, per jūs atlaikėm ir dabar, kada atsidarė tos rūsio durys, išėjom, pirmas efektas nuo šviesos apspangom. Prisimerkėm, prisidengėm, lukterėjom. Kažkodėl tikėdami ir pasitikėdami didelė dalis, kad tie, kurie laukia, kada mes išeisim, o gal daug dievė neišeisim iš to rūsio ir jie galės akmus laikyti ramės. Mes manėm, kad tie, kurie laukia, pasitiks mus jau su rėčkom tų rinktinių grūdų. Pasitiks mūsų elitinė kultūra, pasitiks mūsų išskaidrintom, išskabytom, išlukštentom, atrinktomis moralinėmis, etinėmis, dargi teologinėmis vertybėmis. Mes netgi tikėjomės, kad už tą visą ilgą tūnojimą rūsį, už visą, ką mes ten praradom, kas senelius, kas tėvus, kas sąžinė, kas dar ką nors, kad kai jau išeisim, tai mums atvers duris, vartus ar akis į elitinę kultūrą. Pagarbos, kilnumo, moralumo, teisėtumo, teisingumo, dvasingumo kultūrą. Ties šitą vietą labai lengva kažką supolitikuoti ir susimeluoti. Todėl aš savotiškai dedu tašką ir pasakau šitą momentą, pagalvokite patys. Ar galime pasakyti, kad mūsų taip niokota tautelė Europa pasitiko tai elitinę kultūrą? Pasakyti gal ir galima. Bet tada, kodėl dratai mūsų nosyse, šribai susukti į mūsų ausis, mes tatuiruoti, išpeckioti visais vergų ženklais, mes jau nesakom jūs, tėte, jūs, mama, mes jau tuinamės, mūsų kalboj dingsta pačios mūsų tautinės, nacionalinės, tėvinės kalbos kultūra. Tada kodėl mes priimėm istoriškai atsilikusių tautų kultūrinius, religinius, etinius simbolius ir principus? Ne, tai ne elitinė kultūra. Mums iš tikrųjų, kaip akys nustoja mirgėti nuo to šviesos, paaiškėjo toks dalykas. Mums atkišo kažkokį kultūros konglomeratą, samplaiką. Iš tų įvairių kultūrų, iš viso to atsilikusių kultūriškai tautų margumyno, iš pagoniškų kultūrų, mums pakišo tokį standartizuotą modelį, kuris turi keletą tokių savybių. Jis labai primityvus, jis kaip dagys kimba prie kelnių ir kai pasilinkė nuim, prikimba tau prie galvos ir tada galva su kelnėm susiriša ir susidaro ištisinė galvos kelnių problema, jeigu tokia pastebės iš to kultūrą. Tai dėl to, kad tos primityvisios kultūros, jos yra dagio formos. Jos kimba prie kelnių ir tu imi galvot, o kas čia toks ir kaip dabar aš čia pasipuošiu. Ir tada jau tau įsisaka į galvą. Ir tokiu būdu įvyksta tas mechanizmas mums netikėtai. Jokio šviesos, tik sportbačiai prieš akis ir dagys ant klešnės ir mano plaukuose. Surišęs mano galvą su kelnėm. Todėl tiek daug šiandien mūsų kultūroje tų problemų ir pasiūlymų. Kasgi ten darosi? Pasilenkus. Tiek daug svarstymo. Nes ta primityvojo kultūra, pažeminė kultūra, paduodama būtent ten, kuri geriausiai limpa. Nes kuo primityvesnis daiktas, tuo žemesnis jo lygis. Ir geriausiai limpa, kai sako, vis žemiau. Atskira būtų tema suvokti, kaip ir kodėl įvyko tos tendencijos. Kodėl susikūrė tie keletas kultūrinių modelių? Juk rimtesni antropologai tyrinėja šitos procesus šiandien vieningai nustato, kad tokie du žodžiai – kultūra ir subkultūra. Kultūra tai turinti istorinės šaknis, kažkokia tai kultūrinė sistema. Subkultūra yra tarsi lotyniškas tas priedas pakišta po apačią. Pakišta po apačią. Ir štai tas pakeišimo modelis, pakeišimo procesas. Žiūrėkit, dabar stiklinė stovi ant ko. Ant lapo stovi, ne? Va. Ir viso labo. Jeigu aš staigiai paimu, dabar ant ko stovi? Dabar ant stalo stovi. O jeigu dabar stalas staigiai paimu, tai jūs juokiasis. Bet kai aš popierių ištraukiu, juokiasi jūs leimi. Ta fokusą visi moka. Štai šitaip lengva pakišti subkultūrą. Šitaip lengva bus lygiai ją ištraukti. Tik reikia likti. Va, nes jeigu sapnuosi, tai jeigu subkultūros modeliavimas mūsų visuomenį nors kiek bus susietas su istoriškumu, reiškia su išgyvenamaisiais procesais, ta subkultūra padarys kultūrai krachą. Bet jeigu staigiai, galima pakeisti ir ištraukti, ką tik nori. Ir šitie kultūrinio modeliavimo mechanizmai turi savo tam tikras užduotis, tam tikrus dėsningumus. Ir tam tikras priežastis, kad taip lengvai ir pakišami, ir ištraukiami, ir keičiami. Ir šiandien toji išėjimo žymė, kurią aš jums priduodu kaip raktą. Atvirai sakau, yra būtina dėl to, kad kol kas mūsų visuomenė disocijuota, išskaidyta, supriešinta visokiais būdais, dar sumūčyta tam bulvių rūsyje ir dar apspangus nuo to čipsų žibėjimo vakarų saulė atsivėrus. Šita visuomenė dar negali būti laisva šitų pakištinių įtaigų atžvilgių. Todėl išėjimo ženklas, išėjimo raktas yra tų laimingų žymė, kurie gali, moka, sugeba, supranta, nori, išdrįsta išeiti. Mes negalim pakeisti, ką čia kaišinės, ką čia darys. Išeiti. Iš šitos situacijos, iš šito kultūrinio konteksto, išeiti į laisvę. Sąžinės, tikėjimo, žodžio, asmens ir perspektyvos laisvę. Sąžinės, tikėjimo, žodžio, asmens ir perspektyvos laisvę. Mums tokios laisvės reikia. Laisvė valgyti čipsus didesnė saulė mums maža. Laisvė tikėjimą, krikščionybę priimti kaip vieną iš naujai parengtų subkultūrų mums netinka. Jeigu ją bandysim adaptuoti, nuvilksim į balą. Jeigu leisim kaitaliot toliau, tai bus jau ne krikščionybė. Tai bus tam tikras darinys. Pradėtas kurti protestantizmo laike, užfiksuotas prancūzų revoliucijoje, išreikštas volteriškų šūkių – desakralizė, demoralizė, dehumanizė. Tas šūkis galioja. Jis yra uoliai vykdomas. Jeigu jūs norite žinoti, ne tik unikai taip kalba. Visai gražiai Kresencijus Toškus, filosofijos mokslų daktaras, Kovo 25 Respublikos intarpė gyvenimas išdėsto tą faktinę tikrovę, kaip šiandien desakralizuojama visuomenė. Dabar aišku viena, kad vakaruose yra visko. Mes importuojame tik tai, kas skrinta į akis ir žadina godulį. Rodos mums pasakyta, neturime orumo, kad spręsime savo galvą. Lygiai taip pat jisai paminė ir tą volteriškai desakralizacijos momentą. Mes daugiau apie šią temą sustosime rytoj. Aš šiandien tiesiog darau įvadą, bandau įvardinti. kad mes iš tikrųjų išeitume. Tai šventraščio mintimi. Ir ne tik tai šitai minutėje, ne tik tai šitam vakarui, bet pabandykime šitą visą laiką priimti tą išėjimo ženklą. Ir tai, ko nepasakau, tai, ką turiu mintį, kalbėdamas apie šventraštį, panaudokit šitą rinkinį su žodžiu išeiti, išėjimas, tęsis ir taip toliau. Kartu akivaizdžiau perskaitykite vieną iš labai įdomių, mano nuomonė, pati įdomiausia situacija šventraštyje. Tai Mozės ir tautos išėjimas iš Egipto nelaisvės per Raudonąją jūrą. Ir man šita šventraščio vieta ypatingai charakteringa, žinot, išskyriau tą paskutinę eilutę, kas buvo po to, kai jie išėjo, kai jie perėjo. Tai yra akcentuota. Izraelis matė gulinčius negyvus egiptiečius ant jūros kranto. Pabandykite priimti savo vaizduotę šią užduotį. Bėga tauta iš nelaisvės. Apsėdus kiaulių jovalo, prisirinkus vergiškos dvasios, burbanti prie savo dievą ir savo vadą. Ir atėjus prie jūros atsivėjo galinga kariuomenė, kuri reiškia vieną sunaikinimą ir vergiją. Jie išeina dievų vedami besąlygiškai iš tos vergovės. Jūra atsistoja šonuose, tai dar gražu. Tauta pereina dugnu ir jūra užsiveria, ką dabar mato išėjusiai. Mato 10,000 faraono karių minę su jų vergais, su jų kilmingais ir nekilmingais kariais, su jų visa technika, amunicija, žirgais, beviltiškai skęstančius. Kas iš jūsų matė beviltiškai skęstantį žmogų, kuriam negali padėti? Nematė. Todėl ir prašau įsivaizduoti. Ir ne vieną, o visą kariuomenę beviltiškai skęstantį. Jeigu tu tikrai išeini, jeigu tavo išėjimas yra tikras, tai tu išeini iš tokios tamsos, iš tokio rūsio, kad nenaustabu, jog atsigrįžti ir nesinori. Juk iš tikrųjų tie įvykę išėjimai išeiti iš Egipto buvo viena, o išeiti iš nuodėmės, iš amžinos mirties, išeiti, matant, kaip už tavęs užsiveria pragaras. Nematėt, kas pragaro vartų? Dažniau žiūrėkit atgal. Po išpažinties gal pamatysit, kaip užsiveria. Po geriaus išpažinties kartais girdėsi kažkas įtėlė. Kartais girdžiu, kokia bobutė, kad bumtelė, tai netrodo, kad ten su krupi galvo, gal viskį vartai užsivėrė. Kitas taip susibaladoja, kad aš taip galvoju, kad po išpažinties reiktų dirbti atgal, kokį ten vartai užsivėrė. Nes jokiai jūrai, jokiai pelkiai, balai, griovai nepalyginsi to, kas užsiveria. Išeinant iš nuodėmės. Kas mėgsta dažnai krikštytis? Oi, kokie. Gerų dalykų nemėgsta. Bet ir įsivaizduokite, kad ta liturginė krikšto akcija, aš tave krikštiu, vardant Dievo Tėvų, Nepaskesit, nebijau. Išgerbės. Daugiau nepilsiu. Tiek tos baimės. Keista elgesi kažkas, ar ne? Bet tai smulkmena. Va šitą keistą elgesį jau kelias dešimt metų krikštydamas. Uždarinėju Kristaus vardu. Visą pragarą. Visą skaistyklą. Čia vienuolis už pavyzdį, kunigai už pavyzdį, kiti nesuprato ir taip toliau. Ir visą skaistyklą. Nes krikštas uždaro. Atleidimas ir nuo bausmės, ir pilnai nuteisinimas. Va toks yra išėjimas. Ir šitą išėjimą mes priimame dėka Kristaus dabar. Ir taip gerai išeina. Iš tokio rūsio, čia nepagygysi su bulvėm, iš tokios patamsių tvirtovės, visi judėjai, visas Izraelis tūkstantmečius dejavo dėl savo mirštančių, kurie eina į patamsius. Mes su keliais šaukštais vandens Dievo malonės dėka uždarome. Visiškai. Su pilnu nuteisinimu, net be bausmės. Krikštas viską uždaro. Toks yra išėjimas. Ir todėl šiandien šiam pasauliui, kuris toldamas nuo Dievo, vėl klajodamas į savo bedievybės, kuris nuolat žada įvairius ateimus. Atvažiuos Jacksonas, Blacksonas, Saksonas, Faksonas ir taip toliau, taip toliau. Ir visi minion bėga tūkstančiais, dešimtim tūkstančių. Ir atvers muziką, kam grožį, kam natas, kam dar kanos. Daug šiandien yra kvietimų ateiti. Ir daug kas šiandien vaikšto nuo kampo į kampą, nuo lango prie balkono, ir zigzagais, kampais, kraštais, ant ausų, ant galvų, vieni kitiem ant sprandų ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, reali problema yra išeiti. Jeigu mes priimsime su pasitikėjimu šventraščio istoriją, turėsime pastebėti, kad pirmiau už visus Dievo pažadus, pirmiau už visas sandoros sutarties aplinkybės ir niuansus, visur buvo išėjimas. Abraomui išeiti, tam išeiti, tam nueiti, kiekvieną kartą vienaip ar kitaip visą Seno Testamento istoriją savo laiptą link Dievų, savo etapą link išsipildymo pradėdavo iš to ir nežinau, ar bjauriu, ar geru dalyku, nesimsiu komentuoti, bet išėjimu. Dabar turbūt madingiausias išėjimas išėjti iš proto. Dėl to reikia visai nedaug. Kaip sakyt, paaugliui šiek tiek alkoholio, suaugusiam gal kiek daugiau, ir jau iš proto išėjti nesunkiai. Dar kitas išėjimo būdas iš proto išėjti atsisakyti. Sąmoningų sprendimų ir atsakomybės. Turbūt šitų išėjimų daugiausia, bet iš tikrųjų jie niekur neveda į jokį pažadą. Šventrašty nerasite, kad Dievas liepė išeiti iš proto ir gyventi kaip gyvuliuką. Tai, ką savo laiku sentimentalistai, tai, ką savo laiku kai kurios kitos filosofinės pakraipos bandė paskelbti, tebeliko ir tebeveikia mus dar ir šiandien. Tas įėjimas į gamtą, įėjimas į natūrą ir taip toliau, ir taip toliau, tai buvo tarsi filosofinis atsakymas. Kai tu išeini žmogaus proto ir atsakomybės, bėgdamas nuo Dievo, tai tau iš tikrųjų nelieka niekur kitur tikėti pašunį būdą. Arba sėdėt po medžiu ir mokytis vardų kalbos. Mes esame gamtoje, mes esame šiame pasaulyje. Mes su juo bendraujame. Bet tobulėjant kiekvienam iš mūsų ryšiui, mes kaip asmenybė pasipildome. Negrįžtame atgal, bet evoliucionuojame. Ne biologinė prasme ar genetinė, bet evoliucionuojame kaip asmenybė. Dviems užduotims - tiesos ilgesiui ir tiesos atradimui. Štai kur savęs gali nevaržyti krikščionybė. Ir šiaip prasme, šiandien krikščioniui, šiandien tam rinktinių grūdų dalintojui, iš tikrųjų reikia pirmiausiai sustoti prie to pradinio žingsnio link Dievo. To sugebėjimo išeiti. Išeiti iš rūsio, iš praeities, iš nuodėmės, iš istorinių sąlyginumų, iš politinių manipuliacijų, kurios yra labai galingos šiandien. Išeiti. Bet ne iš proto. Bet ne iš proto. O išeiti turint tikslą, nuo kurio į kurį, link kurio eidami nepaklystume. Panaudosiu truputį paprastus dalykus. Nežinau, ar čia yra fizikos profesorių ar matematikos. Bet vienas iš šiandien madingų, jeigu pasakyčiau, galingų mokslų, tai yra tikimybių teorija. Čia nėra fizikos mokslo kandidatų ar daktarų, kad aš terminą kokį nesupainį čia taip pataisytų. Tai jau man drąsiau. Drąsiau nemeluoti, nebent suklysčiau. Bet atsitiktinumų teorijoje yra toks labai įdomus principas. Kuo toliau yra tikslas, tuo mažesnė paklaida. Labai įdomu, kad šitą principą surado vienas teniso mėgėjas, pribėręs į maišą spalvotų kamuoliukų. Mintis yra toji, jeigu mes turėsime tikslą, sakysim, paimkim miestą Kaunas, jūs čia atrodo girdėję šitą miestą, nežinot maždaug kas yra. Miestas Kaunas. Ir štai iš Kauno norime nukeliauti į kur?
Į
Vilnių. Gerai. Vilnius, žinoma, yra Vilnius ir tik Vilnius. Ką padarysi? Bet jeigu iš Kauno į Vilnių, drąsu. Taigi, kad nukeliauti iš Kauno į Vilnių. Tai reikia tada keliauti tiesiai, turbūt žinot šitą dalyką, ar ne? Čia užsuksi kur nors, bet tiesiai bus arčiausia. Tai tada šitą kelią mes galim pavadinti, sakysim, vienetas. Va, tiesus kelias yra vienetas. Bet jeigu aš į Kauną keliausiu per Klaipėdą, tarkim, čia va Klaipėda bus. Tada šitas kelias man susidarys vienetas ir vienetas lygu 2. Dvigubai toliau, ar ne? Susitarkim taip. Bet jeigu aš dar būsiu išradingesnis, turėsiu gerą dviratį negiržančiais ratais, ir iš Kauno į Vilnių sugalvosiu nuvažiuoti per kur? Per Rygą. Šitam pamintis, net 4 pataikė. Per Rygą, sakysiu. Tada gaunasi vienetas, dar vienetas ir sąlyginai jau gaunasi kiek? 3 kartus.
Tai va šitaip mes pabaltyji ir klajotum. Bet jeigu mes sugalvotume nuvažiuoti į Niujorką, tarkime, ir šitoje vietoje atsiduria ne Vilnius, o Niujorkas. O Vilnius tada atsiduria kažkur va šitoje vietoje. Suprantat, žemėlapį? Tada ar mes važiuosim per Vilnių, ar per Klaipėdą, ar per Rygą, mūsų kelias į Vilnių, į Niujorką, kiek kartų pailgės? Kiek nuo Kauno gražaus miesto iki Niujorko? Nematau.
Nelabai
pailgės, va. Šiaip lėktuvus skrendant ten kažkur apie 10,5 tūkstančio kilometrų. Tai dabar jūs supratote tokį dalyką, kad toji paklaida, kada mūsų visas rinkinys yra maždaug 300 km trikampyje, jeigu aš pasirinksiu tokį artimą tikslą, paklaida bus labai didelė. Bet jeigu mano tikslas, mano siekinys yra pakankamai toli, tada mano ieškojimo paklaida bus labai maža. Štai kodėl krikščionybė šiandien tuo rinktiniu grūdu, pateikdama visai šiandienos kultūrai, visuomeniai, aplinkai, tą užribinį tikslą. Daug toliau už Vilnių, už Niujorką, už Kopenhagą, dar kokį Pekiną, dar ką nors. Sumažina jos paklaidos dydį, sumažina jos klaidos procentą, o tuo pačiu pridedu iš karto ir nevilties procentą. Nes jeigu tu iškeliauji į didelį kelią su tik trim porom sportbačių į Vilnių ir apsižiūri, kad užrašyta toje vietoje, kur tu ėjai į Vilnių, ten Klaipėda, tavo nevilties bus didelė. Jeigu tu vėl pėduoji naktį apsisukęs 196 laipsniais ir atpėduoji, žiūri, kur Vilnius ten dabar į gatvę stovi, tau neviltis didelė. Bet jeigu tu su dar didesniais sportbačiais keliauji į Niujorką, ir savo linksmai pastraksi pavasario į Rygą, į Klaipėdą, į dar kur nors, ir vis tiek slenki link Niujorko, to kad jis šiek tiek nuklydai na nieko. 5 žingsniais toliau. Va. 5 žingsniais toliau. Ir tai atsako į tą svarbų dalyką, kad teikdami visuomeniai tolimai siekinį, kuris toliau už daiktą, toliau už čipsą, toliau už kažkokį tai sumodeliuotą laimės, sakysim, receptą, sumažini paklaidos dydį, sumažini nevilties procentą. Jūs, kiek suprantu, jaunimo vadovai, susidursite su šito reiškiniu tie, kurie susidursite konsultuodami, kalbėdami, braukydami ašarą skiedrą, tai raguosdami kažką, iškart pajausite. Jeigu tau atėjus verkia kokia nors tenai studentė ar abiturientė žaliom ašarom iš baisaus žėliaus, kad jos tas šaunusis visai jie šiandien nežiūri ir jie gyventi neverta ir jie aplamai atrodo pradėjo storėti jau nuo vakar ir gyvenimas, kai sako, visas minusė, tai tu įkiši ranką į kišenę ir žiūri. Nu, geriausiu atveju galiu turėti 2 lieknėjimo tabletės. Ir tos pačios susijęs su vidurių liesavimu. O šiaip neturi nei tų. Ir aš neturiu ką pasakyti. Bet jeigu aš turiu Dievą, jeigu aš turiu tiesą, kuri yra toliau už Niujorką, už banką, už grožio saloną, už dar ką nors, ir tada aš galiu atstatyti jos viltį. Ne zigzagais pėduot kaip nors, bet galiu atstatyti viltį, galiu duoti tą rinktinį grūdą. Bet jeigu aš neišeisiu va į šitą ilgą distanciją, toliau už Niujorką, kurios tikslas amžinybė, o pėduosiu šičia, tarp agrastų yra barbarų. Tai aš būsiu toks žalias, kaip ir visi krokodilai. Su tokiu pat apetitu, tokiais pačiais dantimis. Ir daugelis šiandien dėl to vilties procento, dėl to paklaidos dydžio, verčia savo visą gyvenimo dubenį aukštyn dugnu į viršų. Eina visokiais depresiniais keliais. Šituo atveju, žinoma, galima pasidžiaugti irgi tam tikrą prasme. Iš tokios laikraščio žinutės, kur praneša, kad gaisrininkas Jonas nukrito nuo 40 metrų ilgio kopėčių ir visai nesusimušė. Visa laimė, kad buvo užlipęs tik du laiptelius. Tai yra daugelį žmonių pasiūlymą. Ilgų kopėčių, nuo kurių jis nukris, nesusimušęs, jeigu bus užlipęs ne daugiau du laiptelius. Ir daugelis šiandien vaikšto pasiėmė tas ilgas laimės kopėčias ir bijo lipti daugiau kaip du laiptelius. Štai koks yra vilties ir nevilties mechanizmas. Ir noriu pasakyti, kad aš nesu, taip pat jūs nesate šitos srities manipuliatoriais. Jeigu mes dirstelsime į popiežiaus dažnus ir artimus žodžius, visai neseniai jaunimo dienoje, viena iš tų grūdų, kuriuos jis dalina, teigia, yra vilties klausimas. Jeigu mes kalbėsime apie bet kokį dalyką protingam žmogui, ir tai nestiprins jo vilties, tai baigsis tik psichologinėm problemom. Nes iš tikrųjų mes čia žemėje nei šio kultūra, nei šios technologinės civilizacijos galybė negalim suteikti jokių atvejų laimės absoliutaus tikrumo. Net aš ar tu nesam absoliučiai tikri, ar mes jau nusipirkom išganimą savo nuopelnais. Mes esame tikri tiek, kiek turime viltį. Todėl vienas iš tų grūdų arba matavimo prietaisų, jeigu taip galime pasakyti, žmogaus dvasiniai, žmogaus asmeniniai, žmogaus tikėjimo tikroviai yra jo viltis. Jeigu jūs dirbsit su žmonėm, jaunais, senais, verkiančiais, besikvatojančiais, kramtančiais, spjaudančiais, visokiais, pirmiausiai nečiupinėkit pulsą, tai ne taip svarbu, turi, neturi, pala nematė. Bet jeigu krūta ir kalba, gali dar ką nors nupirkti ir suvalgyti, visą kitą, pulsas medikų reikalas. Jūs apčiupinėkit viltį. Jūs prasizonduokit kaip nors, su visu savo tuo dvasiniu gudrumu ir išmintimi, jo viltį, pulsuoja jinai ar ne. Pridusos, prismaukta, apterliotais langais, ar dar šviečia jam gyvenimą. Ir tokiu būdu išėjimo kontekste mes tampame orientuoti tai kryptimi, to siekinio kryptimi, kuris nepaprastai sumažina mūsų paklaidą ieškant viso, kas gera, kuris nepaprastai sustiprina mūsų vilties procentą, ar kaip pavadint, pasakysiu paprastai viltį, ir kuris įkvėpia mus uždarinėti išeinant tais baisias duris, su tom kvailom perspektyvom, kuris mes žmonės taip mokam sukurti. Iš savo silpnumo, iš kitų gudrumo ir taip toliau. Taigi, kad galėtume prieiti prie šio
ryštingo žingsnio išeiti į tą paminėtą laisvę. Laisvę, kur tikrai atrasi, o ne prarasi. Į tą viltį, kuri net nepriklausys nuo pralaimėjimo. Tai ir bus tasai grūdas, kurio šiandien iš tikrųjų taip reikia, šiandienos pasauliui, visuomeniai, tai mūsų iš Rusijos išėjusiai nuo to blyksnių, nuo tų blizgučių apžlibusiai kultūrai. Išėjimas yra sąlyga. Tai paliudė visa to iš šventraščio praktika, sąlyga, kad Dievas prie kažko atvestų.